Ať už se bude lidstvo ubírat jakýmkoliv směrem, vlasy půjdou s ním. I se všemi významy, možná i kouzlem, ale také se sdělením, že účes je volba. Píše v závěru knihy Dějiny vlasů Martin Rychlík. Už možná tušíte, že si dnes v Art Café budeme povídat o vlasech, ale také o kadeřnickém řemesle. Při poslechu Spodních kulturních vod vás vítá Tereza Lišková. Ve studiu se mnou dnes sedí kadeřnice a také kavárnice Johana Breburdová. Vítej, Johano.
Dobrý den.
A pozvání přijal také pražský kadeřník Ondřej Timpl. Vítej.
Hezké odpoledne, děkuji za pozvání.
A po telefonu se s námi brzy spojí brněnský kadeřník a duchovní Jan Špilar. A naše společné téma otevřeme první skladbou z výběru Pavla Zelinky. Sáhneme po ukázce z revolučního muzikálu Z vlasy z roku 1968. No a konkrétně si poslechneme směs skladeb Aquarius a Let the Sunshine In, kterou bude prezentovat kvintet The Fifth Dimension. To bylo první hudební naladění na dnešní téma, do kterého jsme vstoupili spolu s melodiemi z muzikálu Vlasy. Posloucháte Art Café, kde se dnes zaměříme právě na vlasy, kadeře, kadeřnice a kadeřníky. Na Vltavských vlnách vítám také kadeřníka Jana Špilara, který pracuje pod jménem Střihoruký Edvard. Dobrý podvečer, Honzo.
Dobrý den.
A mám tady pro vás, pro všechny společnou otázku na začátek. Zdají se vám, nebo zdál se vám někdy nějaký sen o vlasech, který vám utkvěl v paměti, nebo byl nedávný? Ondřej.
Já myslím, že už je to dávno, co se mi zdálo, a to ještě, když jsem si nebyl tak jistý v práci, tak se mi zdávalo o těch zákaznících. Jestli to dopadlo dobře, tak...
Jakože to bylo pokračování toho setkání v tom kadeřnickém salonu, no. Kde se ti dozdávaly ty příběhy?
Ano. Takže to, ale to už bylo dřív, teď už se mi nezdá o vlasech. Zdálo se mi, že jsem si zholil knír a to bylo nepříjemný teda.
Jako omylem v tom snu?
Jo. Opět jsem si zholil knír a to mi bylo nepříjemný, ale jinak už nedohlídnu, jestli jsem nějaký sen měl.
A když říkáš, že se ti zdávaly ty sny o vlasech a o lidech, které jsi stříhal dříve, když jsi ještě nebyl tak jistý, tak kolik let je to zhruba nazpátek, abychom si udělali představu o tom, jak dlouho už se tomu řemeslu věnuješ?
Už to bude 13 let.
Tak to už je pěkná řádka let. Johano, provázejí tebe nějaké sny, noční můry nebo krásné sny, do kterých přicházejí vlasy kadeře?
Asi se mi zdá o vlasech často. Relativně, ale první sen, na který jsem se vzpomněla, když se zeptala, tak to už je hrozně dávno. Ještě asi, když jsem si teprve dělala kadeřnický kurz, nebo možná i dřív, když se mi zdál vyloženě účes, který, jakoby včetně střihu i barvy, který jsem potom hrozně chtěla na někom zkusit jako vytvořit, což se mi nikdy nepodařilo. A od té doby asi spíš jenom taky, že jo, nějaký strachy, jakože... Nestíhám stříhat, mám prostě za sebou x klientů, který nestíhám odbavit a podobně. Ale takovýhle kreativní sny jako o konkrétních účesech se mi už nestají, bohužel.
A tady ten konkrétní účes se nepodařilo realizovat do dnešních dní?
Ne, a mě už to teďka asi v podstatě ani tolik nebaví, jako by si vymyslet něco, co potom na někom chci, jako na někoho chci aplikovat. No. Teď spíš prostě, když někdo přijde, tak spíš chci udělat to, co on by si přál. Nebo co by se na ní hodilo, dejme
co
tomu.
Co přichází s tím člověkem.
No, já už tyhle ty tužby moc nemám, jako realizovat své vlastní jako tyhle mysli.
To zní jako nějaká tvůrčí a řemeslná vyzrálost nebo dozrávání. Honzo, jak je to u vás? Přicházejí k vám vlasy do snu?
Mně se zdálo zrovna včera o vlasech, takových krátkých, se střih se mě zdál, ale jinak ten opravdu takový sen, který si hluboce hnesu v srdci, tak to je, když jsem soutěžil. Nebo připravoval se na soutěže v roce 1979, před 45 lety a v noci nebo kránu se mě zdál úplně dokonalý ten účes, ale vůbec mě nešel ten druhý den jako účesat, jo, takže jsem byl zoufalý a nakonec jsem se to teda nějak vypiloval, soutěž jsem tak jako zřejmě nedopatřením vyhrál, ale ale prostě ten sen, prostě si pamatuju dodnes ten rozdíl mezi tou dokonalostí v tom snu a tou realitou, jak to prostě nešlo tam dostat ty vlny. No.
Ale byl to tedy částečně takový věštecký sen.
A já doufám, no, ale tehdy mě to přišlo hrozný, spočil jsem se.
A když jste zmiňoval ten nedávný sen o těch krátkých vlasech, tak to znamená, že vidíte nějaký konkrétní sestřih a konkrétního člověka?
Jo, viděl jsem, nebyl to můj klient, viděl jsem staršího pána, který měl jako jemný vlasy a byl ostříhaný. Hezky byl ostříhaný, no uvidíme, jestli přijde teďka v týdnu.
Tak to se necháme překvapit. Když tak společně otevíráme to téma vlasů, střihů, kadeří, máte nějakou knihu, film, příběh, pohádku, která se s těmi vlasy pojí nebo s tím fenoménem kadeří pojí a je pro vás nějak významná nebo někdy brnkla na nějakou vaší významnou notu? Honzo, u vás to možná bude Bible, ale možná přijde i jiná kniha.
Jo, já myslím, že co se týče knihy, tak myslím, že když jsem četl poprvé Postřiženy od pana Hrabala, tak tam skutečně jede ta paní správcová na tom kole a ty vlasy a ten holič, který vlastně trpí tím, že je musí ostříhat. A předtím je vlastně čechrá a dává tam ty mašličky a tak. Tak to je jako zážitek z knižní teda. Filmový, zrovna ty vlasy, které jsme poslouchali tu píseň, tak tam prostě ten rozdíl mezi tím ostříhaným vojákem a těma z 60. let dlouhovlasýma lidma, kteří byli svobodomyslní, tak to je krásný. No a pak samozřejmě Formanův film Amadeus, kde byly barokní rokokový účesy, tak když jsem sám česal, tak to samozřejmě to si vybavuju si intenzivně.
Tak to se vám vypsalo i do těla. Tak to jsou takové rituální popisy toho, co vlasy mohou v lidském životě znamenat. Johano, tebe potkalo něco takového?
Ne, tohle byly hrozně hezký příklady, ale mě právě vůbec nic nenapadá, jako teďka.
Tak to není nutné.
No.
Ondřej, ty máš?
Já bohužel žádnou knížku, s kterou bych přispěl, nemám, ale že moje žena má spoustu hezkých obrazových knížek, plnou fotek a z toho se hezky čerpá a na to se hezky kouká.
A na těch fotkách jsou lidé a jejich vlasy také?
Jo, i ty, no. Lidi ze zbrojovky třeba z Brna a nějaký lidi ze státu třeba a různý starý fotky a nebo pamětníci různých totalitních režimů.
Čiže tam vidět ta rozmanitost těch lidí a jejich účesů a střihů. Já už jsem tady zmiňovala na začátku pořadu knihu Martina Rychlíka Dějiny vlasů a on tam mimo jiné popisuje různé strachy z odejmutí kadeří, které se vyskytují v různých kulturách. Zmiňuje například existenci zvláštních hřbitovů pro vlasy, které se nacházely nebo možná nacházejí v Ghaně, v polském Gdaňsku se vlasy ukládaly pod prach, v Arménii je ukládaly do puklin zdí, tibetští lámové je spalovali. Jak zacházíte s vlasy, které ostříháte a chtějí si je někdy lidé odnášet sebou, možná právě z nějakých bezpečnostních důvodů? Ondřej?
Mně je líto to vyhazovat, no. Ale když si zákaznice pro pár vlasů přišla, měla to na chalupu a měla to protiškodné, aby tam nechodili kuny na půdu a tak to jsem si říkal, že bych mohl vyzkoušet taky, to je jediné, co mě napadlo, jinak zatím nic jsem s tím nevymyslel.
To možná není ani úkol kadeřínku s tím něco vymýšlet, naštěstí to je možná uklidňující, že s tím nic nevymýšlíš. Johano, máš ty?
Tohle jsem slyšela taky, jednou to po mně někdo chtěl, jestli nemám vyloženě jako mužský vlasy, zvlášť, že ty prý fungují na tu škodnou jako nejlíp.
Jo, že by to nebyly.
No, což já samozřejmě nemám zvlášť, jo, ale
vytříděné vlasy, jako se třídí plastový a papírový odpad.
No, ale občas si lidi berou, že jo, třeba při prvním stříhání dětí, tak si berou, nebo když si někdo fakt zkrátí vlasy nějak jako razantně, tak si vezmou ten cop, což jako chápu, ale moc často se to nestává.
Já jsem v té knize Dějiny vlasů narazila i na popis nějakého zvyku, tradice, kde si v jedné irské vesnici stařeny po čtení písma vyložili to, že všemohoucí má vlasy na jejich hlavách spočítané a že se to počítání odehraje i v den posledního soudu a proto si všechny vlasy, které jim vypadaly, ukládali do došku své chalupy, se uvádí v té knize Dějiny vlasů. Honzo, je nějaká vaše zkušenost specifická s tím, jak nakládat nebo jak si vyprávět o těch zbytcích vlasů, které odpadají od člověka po té, co odchází?
No, určitě to je magická věc, vlasy a všechno, co se zažije za tu dobu, co ten vlas roste, to všechno je tam uloženo, takže tam se dá dekodovat, dokonce jestli člověk měl antibiotika, jestli prožil nějaké nemoci a podobně. Takže určitě to má velký význam i jako paměťově, dokonce spousta lidí po nějakém traumatu tak se ostříhá, aby se zbavili toho té zátěže. A jinak mám zákazníky, kteří si odnášejí vlasy, ale teda nemité, stříhají se na sucho vlastně, jsou to speciální pár lidí, kteří to potřebují, je to pro ně jako důležitý, takže vlastně si pak odnesou v taštičce papírové, si odnesou ty svoje vlasy jako jejich majetek a si odnesou pryč. A potom si pamatuju, že když jsem se učil, tak se vlastně schovávali vlasy a odváželi se do stavební firmy, který dělali památkově, opravovali ty staré stavby nahoře, jak jsou kohoutky na těch taškách, takový ty zaoblený, tak aby to nepraskalo, tak se do té malty přidávali vlasy a vlastně to působilo jako železobeton, že ty vlasy se nerozpadnou a drželi vlastně tu vazbu, tak to si pamatuju, že se dneska už se nic takového neděje, nikdo to nevykupuje nebo neodváží, takže vlasy jdou prostě do koše a je to samozřejmě síla, no, když večer se podívám na tu hromadu, tak z toho září všichni ty klienti, že jo, co tam byli, no, tak je to silný zážitek s vlasama. Někdy si říkám, jestli bych neměl platit já těm lidem, když to tam nechávají.
Za to, co všechno odložili v salonu.
Ano.
Johano, je pro tebe stříhání vlasů i nějakou formou společenského aktu a ptám se i proto, že už jsem zmiňovala, že jsi i kavárnicí a v pražských Nuslích provozuješ kavárnu, kafe, nůžky, papír, kde se právě odehrává kromě stříhání vlasů i spousta dalších společenských aktů a událostí, jako je popíjení kávy, kupování knih, různé kulturní akce.
No, společenská událost nebo akt to určitě je. Ale já to mám dělaný tak, že jsem tam jenom já a vždycky stříhám jenom jednoho člověka. Maximálně, když tam třeba přijdou kamarádi spolu, tak tam samozřejmě můžou být. Ale je to prostě mezi náma dvěma většinou prostě rozhovor. Samozřejmě, když se nikdo nechce povídat, tak se to snažím nějak jako poznat a nenutit ho k tomu. Ale většinou je to právě dost příjemný a mě to jako baví.
A zasazení té nebo zpropojení té kavárny, knih a nůžek, tak zatím stojí jaká myšlenka?
My to provozujeme s mým mužem Tomášem a vlastně vymysleli jsme si to, protože on chtěl vždycky mít svůj antikvariát a knihkupectví a vůbec pracovat s knížkama a chodit do práce a tam si o nich povídat a tak. A já jsem chtěla stříhat vlasy, no a abych jsme to propojili s něčím, aby nám tam chodili lidi prostě, aby to nebyla nuda, tak jsme tomu dali kavárnu a bar. A postupně se teda ta kavárna jakoby převládla tak trošku v té naší činnosti, že to prostě zabere nejvíc času. Takže občas bohužel ty knížky a vlasy jdou jako bokem, ale ta původní myšlenka jsou tyhle ty dvě věci prostě.
Propojené společně, pak se zlívají v té kávě u toho jednoho šálku. Honzo, může člověku nový střih nebo úprava vlasů pomoct s tím, co nazýváme možná sebepřijetím nebo nějakém láskyplném pohledu na sebe sama?
No určitě. Já si myslím, že vlastně velký dar pro každého toho kadeřníka a kadeřnici je, když dovedou vycítit, nějak se jako nacítit dovnitř do toho nitra té klientky nebo klienta. Vlastně i když ten člověk říká třeba něco úplně jiného, tak vlastně odhalit to pravé já, to, co opravdu si skutečně přeje, co se třeba i ani sám sobě bojí přiznat a pomoct mu to objevit, no, tak je to někdy náročný, než se dostaneme k cíli, ale stojí to za to a když se to podaří, tak ten člověk odchází odlehčený, šťastný, tak jako poskakující, zahřící, no to je největší odměna samozřejmě.
Ondřej, co si myslíš, že má střih nebo úprava vlasů s člověkem udělat? Jaký je tvůj dojem z těch lidí, co odcházejí z toho tvého malého salonu, který je tak útulně zařízený a vyvedený?
Chodí mi tam kamarádi hlavně a chodí za mnou dlouhý roky a je hezky, když se společně propracujeme k něčemu, co jim je příjemný a v čem je jim hezky a příjemně a když se to takhle sedne a cítíme to oba, že se to povedlo a může zatím být jako delší cesta, víc stříhání, víc náštěv, ale když to tam takhle je s obou stran cítit, tak je to moc příjemný.
Se společně propracováváte k tomu tvaru. A jak vnímáš třeba akt česání vlasů? To někdy předchází, nebo většinou to předchází tomu stříhání a je to možná taková docela intimní interakce mezi dvěma lidmi.
To určitě. Vůbec to, že se dotýkám těch lidí prostě na hlavě a že se jim prostě dotýkám vlasů, je taková intimní záležitost a mám to stejný jako Johana, že stříhám, že tam jsem sám v té práci a mám tam sebou vždycky jenom jednoho toho zákazníka, kamaráda a to je to ještě příjemnější a myslím si, že je to pro mě milejší, než by tam těch lidí bylo víc. A teď jsem zapomněl, co se ptala.
Ty jsi odpověděl, jestli to samotné česání vlasů, že je vlastně specifická, že je v tom určitá blízkost. Ty jsi zmiňoval, že za tebou chodí přátelé, asi i muži, i ženy. Jsi říkal kamaráda, ale chodí za tebou i ženy, nejsiš jenom pánský kadeřník. Stříhali jste někdy v plenéru, někde ve městě nebo na ulici, nebo se ukrýváte do těch intimních salonů a prostorů, kde jde právě o to setkání mezi dvěma lidmi? Honzo, jaká je vaše zkušenost?
Já stříhám všude, takže nádraží, kdekoliv, v muzeích, když je muzejní noc, tak tam oživuju to kadeřnictví. Když prostě je nějaká akce venku, tak se berou lidi prostě z davu a je to taková show, prostě je to pro povzbuzení, pro radost, je to prostě, no, není to samozřejmě po odborné stránce úplně dokonalé, ale prostě co by člověk pro radost druhým neudělal a jinak samozřejmě ta nejlepší a nejpečlivější práce je v intimitě toho salonu, kdy jsem tam s tím klientem sám a můžu se mu věnovat plně, můžu mu naslouchat a on může prostě vnímat, mluvit, nemusí se bát, může se úplně uvolnit a může tam říkat, co chce, může si odpočinout, může se vyznat ze svých trápení a tak.
Přinášíte si z toho vnějšího světa, z ulic, z dopravních prostředků inspiraci do těch svých salonů, Ondřej?
Ano, určitě. Určitě.
Jakou máš metodu pozorování? Skicuješ si lidi?
Já mám teď výhodu, že jezdím docela dlouhý čas metrem a tam je jako šance si ty lidi hezky prohlídnout a tak i na ulicích samozřejmě, ale spíš se pohybuju jenom v práci anebo pak mimo Prahu. Takže mám možnost jenom v těch dopravních prostředcích si ty lidi prohlídnu a dělám to a je to příjemný si ty lidi takhle na ně koukat, jak hezky jsou ostříhaní a jak jim to sedí, to, co na té hlavě mají. Tak koukám.
A jsi schopný si pak přenést tu inspiraci na nějaké další podobně třeba tvarované hlavy lidí, kteří k tobě přicházejí? Funguje tam i takovýhle proces?
Já si to tak skládám, ano. Já se snažím si to zapamatovat, co se mi líbilo, nebo přemýšlím o tom, jakým způsobem se ten kadeřník, který ten účest, co zrovna vidím někde před sebou, jak se k němu asi dopracoval. A takhle se snažím zapamatovat si tam ty obrázky a pak se stane, že třeba zrovna ten den mi někdo přijde do křesla a sedne si to, že to prostě můžu provést. Nebo
realizovat. No. Taky takové kadeřnické pexeso trošku a možná se dá hrát. Co jste se, Honzo, dozvěděl o lidech a jejich hlavách díky své dlouhé kadeřnické praxi, když vytáhnete něco, co vám přijde na mysl?
No, já mám teďka hodně nešťastných manželů, kterým jsou nevěrní manželé, tak to je takové trápení. Někdy jsou i manželky nevěrné, ale většinou to teda je z té mužské strany a tak to je takový. No a jinak lidi jsou různí, hodní i zlí, nároční i méně nároční, laskaví i méně laskaví, jsou krásní, Bůh je stvořil nádherně, raduju se z nich, když je můžu opečovávat a můžu se té vášni podedat, protože stříhání je vášeň, jak má člověk jednou jako pořádně odstříhá, tak pak už nemůže přestat. A já už se teda snažím venku moc na lidi nedívat, protože potom bych furt jako opravoval, jo, něco. To jako je taková defekt takovej, tak se snažím se nedívat, ale asi se dívám, protože vždycky, když někoho potkám, tak se okamžitě sahne na vlasy, takže je to takové. Asi jsou opravdu defektní už po těch 640 letech.
Se vám to propsalo do krve, do kůže.
Já už si to ani neuvědomuju.
Johano, napadá tebe něco, co jsi zjistila u lidech nebo jejich hlavách, vlasech, díky tomu, že se jich dotýkáš, upravuješ je, povídáš si s nimi? Něco, co ti přijde na mysl? Nebo s tím se ráda setkáváš, když k tobě člověk přichází?
No, já nevím, jestli můžu říct něco obecného, ale...
Klidně můžeš konkrétní situaci.
Ale já myslím, že mám právě hrozný štěstí na lidi, kteří se ke mně chodí stříhat. A právě jak jsem říkala, že mě to hrozně baví si s nima povídat. Mm-hmm. Protože možná je to tím jakoby před přípravou toho prostředí, že to máme prostě tu kavárnu, kde je spoustu knížek a chodí tam, dejme tomu, lidi, kteří mají rádi knížky třeba, nebo jsou různě tvůrčí, jsou to hudebníci, nebo já nevím, umělci, nebo nejsou umělci, to je jedno, klidně z korporátu, ale prostě... jsou to všechno takový hrozně příjemný lidi, jako, když to vezmu.
Tak se dá možná říct, že tě těší to setkávání no s těmi jasně, lidmi, potom, kteří každý přináší něco zajímavého
no a
ze
potom
sebe.
Přesně s každým se bavím, já nevím, mojeho práci nebo o tom, co zrovna řeší a většinou si najdem něco společného, co je fakt zajímavý.
Tak to je možná docela hodnotný postřeh, že se dá s dalším člověkem najít něco společného.
A občas je to docela nečekaný, že jo? Teďka jsem se třeba s docela hodně chlapama bavila o kojení, dejme tomu, nebo takový věci, co jsem vlastně jako netušila, že bych mohla řešit s jiným, já nevím, s cizím dospělým mužem.
V autobuse většinou člověk rozhovor na takové téma nezapřede.
Právě, ale je to takový, jakože úplně nefiltruju nějak témata, o kterých třeba nechci mluvit nebo tak, ale že prostě přesně, jak jsme tam potom jeden na jednoho, tak se potom bavíme o překvapivě celkem jako intimních věcech, když se jako neznáme. No, nebo jenom samozřejmě z té jedné situace, dejme tomu.
Takový specifický typ setkání s druhým člověkem, ta úprava vlasů. Honzo, ještě než se rozloučíme, protože vy se budete přesouvat na vlny Rádia Proglas, kde vás čeká vaše pravidelná pondělní relace, tak vzhledem k vaší dlouholeté praxi by mě zajímalo, jestli jste někdy krátil vlasy jinak než nůžkami, protože Martin Rychlík vyjmenovává v té knize Dějiny vlasů, že vlasy se dají krátit upalováním, kroucením nití, krájením noži, pazourkem, bambusem, lasturami. Vyzkoušel jste někdy něco?
Já samozřejmě preferuji hlavně nůžky, jsem nůžkový typ, ale jinak jsem seřezávač jako břitva nebo nástavce, do kterých se vkládají jako žiletky, které mají takové ochranné obloučky, kterými se nepořežete a nepořežete toho klienta, ale tak tím jsem seřezával, sekám do těch vlasů, dělám všelijaký vylomeniny, to ano, ale jinak jsem jinými prostředky. Upalování vlasů jsme zkoušeli v prvním ročníku, ale mně se to zdálo opravdu brutálně, navíc to docela smrdí, takže není to úplně komfortní jako pro všechny zúčastněné. Tak to nedělám, takže jenom nůžky a nějaký razor nebo seřezávač nebo břitva.
Máte ke svým nůžkám nějaký také osobní vztah? Nebo je to jen jeden z mnoha nástrojů?
Je to samurajský nástroj a nesmí na ně nikdo šáhat a pokud na ně někdo šáhne, tak je zavražděn samozřejmě.
Takže je to velmi osobní vztah.
Ano, pak je mám všechny v těch sudech po zemi.
Tak to byla důležitá informace na závěr našeho rozhovoru, to si jistě budeme pamatovat, až se s vámi budeme mít příležitost setkat naživo. Tak děkuji, že jste si udělal čas a že jste s námi byl na Vltavě. Naschledanou, naslyšenou. A než budeme pokračovat v rozhovoru s Johanou Breburdovou a Ondřejem Timplem, vstoupí do našeho společného časoprostoru báseň Stříhali do hola malého chlapečka od Josefa Kainara. Kainarova báseň vyšla v roce 1946 ve sbírce Nové mýty. O několik desítek let později ji zařadil Vladimír Mišík na svou debutovou desku. stále ladíte Art Café, kde se dnes věnujeme vlasům, hlavám a kadeřím. Ve studiu se mnou je Johana Breburdová a Ondřej Timpl. Johano, popíš u stříhání vlasů kávu? Že už máte ten podnik
popijím
káva, kafe, nůžky, papír?
Popijím i jiný věci než kávu. To. Když teda zrovna nejsem těhotná, což jsem byla velkou část existence našeho podniku.
Ondřej, součástí toho tvého salonu, toho prostoru, kde stříháš lidi, je taková barvitá mozaika různých obrázků, fotek, pohlednic na zdi. Ta mozaika pokrývá značnou část té zdi. Jak vzniká? Je to nějaký postupný proces nebo dostáváš nějaké vnuknutí, kde všechno strháš a uděláš novou verzi?
Já jsem se vzdal plakátů filmových, který jsem ještě si přivezl z Brna a okoukali se mi, tak ty už jsem kdysi rozdal za nějaký ovesný vločky a nějaký bramburky, ale zbytek si nechávám a mám tam spoustu rodinného nějakých vzpomínek a filmových vzpomínek, pohlednic, co lidi poslali, nebo co jsem někde našel, spoustu fotografií, třeba vzpomínky na kamarády, co už nemám. A tak to jsou ty dvě strany, z těch tří, které zaplňují. A ta třetí, z toho se stává zase taková hezká vzpomínka na lidi, co mi chodí do práce a o kterých vím, že se protlačili v té své práci někam daleko a já už jsem u toho mohl být a když vím, že ty lidi třeba jsou umělecky založení, tak si od nich rád tam se postarám o nějakou fotku nebo obraz a mám na ně takovou vzpomínku, kdyby třeba už nepřišli.
Forma nástěnky trošku.
Jo, no.
Součástí toho tvého prostoru je taková poměrně rozměrná fotografie stromu kvetoucího. Myslíš si, že někdy stříháš lidi podobně, jako se prostříhávají nebo stříhají stromy, ty ovocné?
To je právě hezký, to mě zajímá. No. Mám tam kamaráda Jakuba a ten se tomu věnuje. A mě by to asi taky bavilo. Je to další forma stříhání. A teď jsem o víkendu vlastně něco stříhal na zahradě.
Když budeš teda stříhat stromy jako lidi.
Já budu dělat obojí. Mě to s těma lidma baví. A konečně s těma, co mi chodí do práce, je to tam příjemný, co se tam točí za lidi. Ale baví mě se i jako starat a pečovat o něco bokem, o tu přírodu třeba konkrétně. Myslím si, že budu jim jako něco nějak realizovat na těch stromech, co máme třeba doma, anebo nějakých ovocných, až si udělám nějaký kurz a další, jiný než co jsem si dělal před 13 lety na stříhání, takže tak třeba mě to ještě někam takhle povede. No.
Tak to bude zajímavé sledovat, jak se budou tady ty tvoje zájmy a vášně v budoucnu propojovat. Johano, vy máte v té kavárně, knihkupectví, kadeřnictví, kafe, nůžky, papír i kulturní program. Jak stavíte tu dramaturgii? By vás to zajímalo, bavilo? Přinášelo vám to radost?
Dramaturgie je takový silný slovo, mi připadá.
Tak linii programu.
No, je to docela pestrý. A vlastně, co jsme chtěli tam mít, jsou nějaký koncerty a čtení. A děláme pub quiz, který pro nás připravuje náš kamarád, takže to není žádná taková ta nakoupená věc. Mm-hmm. A výstavy tam děláme.
Co máte teď konkrétně vystaveno?
Teď tam vystavuje uskupení Weird Visuals a vystavují tam kyanotypie, velkoformátové fotografie vyvolané pomocí té kyanotypie. Mm-hmm. A pak máme ještě spodní prostor, který tam není až tak dlouho a tam je taky taková menší výstavní plocha a tam už má druhou výstavu, co u nás má pan Petr Poledník, což je pan, který bydlí asi 2 nebo 3 baráky dál než v té ulici v Nuslích, kde máme kavárnu a žil v zahraničí, je to emigrant, vrátil se po revoluci a celý život maloval a je to strašně hezký.
Mám i takový komunitní rozměr, no, teda no, v tom duchu, že tam přicházejí na svoji práci prezentovat lidé, kteří se v té čtvrti pohybují nebo v ní žijí.
Že přišel sám prostě. A takhle teda přicházíme na většinu těch akcí, co se tam dějou, že se nám lidi ozývají, což mi přijde, že máme fakt štěstí, protože jakoby, kdybychom to měli vymýšlet a ještě se ozývat dál, tak to asi moc nestíháme. Takže a teďka už po nějaký době jsme si začali i trochu i vybírat, jakoby. Že neříkáme ano úplně na všechno, ale jakoby...
Tak ta dramaturgie se postupně rodí.
No, jasně, ale jako ceníme si samozřejmě toho, že tam ty lidi vůbec chtějí vystupovat. No, to je strašně super a vlastně i překvapující.
Je to udržuje tu nás, jako. Hodnotu toho setkávání, kterou si zmiňovala už při té kadeřnické praxi. Ondřej, co zní v tom tvém kadeřnickém salonu za zvuky, kromě zvuků nůžek, vody a rozhovoru mezi lidmi?
Já jsem se naučil, dělá mi dobře poslouchání Vltavy. Já vlastně poslouchám hlavně rozhlas a to už těch 12-13 let a tak už se ten program rozhlasový obměnil a pořád je mi to příjemný a neruší mě to hlavně při tom stříhání, že asi bych nedokázal poslouchat nic jiného. Ale mám tam naštěstí ještě gramofon a to je příjemný v tom, že buď si někdo ze zákazníků přinese desku, kterou zrovna by rád poslouchal, a nebo tam mám pár, který většinou točím pořád dokola, ale když tam přijde někdo, na koho by se hodilo něco z nějaké skladby, tak to tam pustím a je to pak příjemně stavený čas, společný, ale hlavně ten rozhlas.
Tak to má i tedy ten tvůj kadeřnický salon takovou jemnou DJskou linii tady, jo, s tím gramofonem.
Trochu, jo.
Kdy to může zase sednout nějak konkrétně k těm lidem, kteří přicházejí. Johano, jak ses ty učila stříhat vlasy?
Já jsem si udělala kadeřnický kurz, klasicky rekvalifikační kurz, když jsem studovala na výšce. A si proto, že mě prostě zajímalo, jak se to dělá, jako nebylo to nějak, že vypočítavý, jako že se tím budu živit.
A strategie životní. Má to zvědavost.
jo, přesně. A no, potom jsem stříhala tak různě kamarády a já nevím, nějaký příležitosti, co se naskytly, tak jsem využila a potom nejvíc jsem se asi naučila právě, když jsme žili v Portugalsku, tak tam jsem si našla práci v salonu klasickým a tam jsem byla rok. A asi mi to dalo úplně nejvíc ten provoz prostě si zkusit. No. A taky jsem zjistila, že to přesně nechci takhle dělat. Že mě to baví, to stříhání hlavně, ale že kdybych to chtěla, jako kdybych se tím chtěla živit, tak úplně jiným způsobem. No.
Taková univerzální dovednost, která se dá praktikovat napříč kulturami a zeměmi. Ondřej, na to, jak se učil stříhat vlasy, se zeptáme po další písničce, která se bude jmenovat Nesmí si stříhat vlasy a přináší nám jí nárazové sdružení 29. února. Tuto formaci kolem sebe v přestupný den roku 2020 shromáždil Martin Kišperský. To byla lehce podvratná ukázka od hudebního sdružení 29. února. Ondřej, jak ses dostal ke stříhání vlasů ty a kde si pak získával tu dovednost a rozšiřoval si?
Já jsem to vlastně stejně jako Johana. Já jsem se vzdělal přes rekvalifikační kurz a jak jsme se tady zhodli, tak moc jiných alternativ ani moc není, takže přes kurz. No a v Brně padla nabídka, abych se to naučil a že bych pak měl kde stříhat. Tak jsem se teda vzdělal přes ten rekvalifikační kurz, abych vůbec zjistil, jestli mi to bude příjemný a půjde by to, ale moc jsem to nezjistil. Po těch 3 měsících jsem vlastně nikam moc nedošel. A pak následovalo rok samostudia, když jsem o tom přemýšlel a koukal jsem se na různý videa a fotky někde v časopisech a koukal jsem se na ulici, na lidi a chodil jsem se koukat do kadeřnictví na jako lidi, kteří stříhali a já jsem si to kreslil a zapisoval do sešitu a z toho jsem pak čerpal. Takže ten rok jsem vlastně tu teorii nějak měl a potom už nastala ta praxe a to jsme začali s kamarádem Tomem u něj v prostoru, kde jsem si tam přinesl křeslo a byli jsme tam potom spolu.
A to bylo v Brně tedy?
To bylo v Brně, no. To bylo v Brně a taky to bylo příjemný, maličký a pak se pokračovalo dál do většího. Až si myslím, že jsem ale potřeboval mít tenhle koncept, být tam s těmi zákazníky takhle sám a mít to takhle prostě osobní a nemít z toho nějaký velký provoz, takže si myslím, že po těch 13 letech to došlo tam, kde to jako mělo být.
Mě ještě zaujala ta představa, kdy jsi dělal ty poznámky a ty nákresy. To jsi zkreslil lidské hlavy a ty střihy.
Ano, no, já jsem koukal, já jsem třeba přes prázdniny chodil do kažnictví a stál jsem někde tamhle v rohu a koukal jsem se, blíž jsem nemohl a koukal jsem se z nějakého úhlu a kreslil jsem si to stříhání, ty hlavy, ten postup, rozdělení a myslím, že po tom roce jsem si byl teoreticky nějak jistý, že zvládnu nějak ostříhat různý typy hlav a účesů, ale ta praxe pak byla zase o něčem jiným.
To je nějaký pozorovatelský talent, který v sobě člověk rozvíjí, to kromě možná toho citu pro hmotu a tvar. Johano, co pro tebe znamená změna účesu, ať už jde o tebe osobně, nebo když si představíš člověka, který přichází, má to i nějakou symbolickou hodnotu, nebo máš s tím spojený nějaký prožitek, zážitek?
No, jako může to mít opravdu velký dopad samozřejmě na toho člověka po psychické stránce, když se to, jako, může to být pozitivní hodně, že jo, což je potom super, takže to prožívám taky, když je to povedený, to už tady padlo, že jo. Tak to je prostě taková odměna, no, že mám pocit dobře odvedený práce a že prostě, že se to povedlo.
A stříháš sebe?
Taky stříhám, ale právě jakoby druhá věc je, že tomu, že si to musím jakoby občas uvědomovat, že je to takhle jako důležitý pro ty lidi, ne pro každýho, jo. A někdo to chce mít prostě jenom rychle odbětý a tak. Ale že aby k tomu nepřistupovala tak jako úplně cynicky, jo, jako třeba u sebe to tolik neřeším, že vezmu tu břitvu a takhle si to nějak ostříhám, aby to bylo krátký a na první pohled to jako nebylo hrozný. Takže mám tam právě takový ten přístup, jako jsou to jenom vlasy. A není to nic strašně důležitýho. Ale ten druhej je prostě, může to někoho fakt hodně ovlivnit, jako v nějakým jeho sebevnímání, dejme tomu, může mu to třeba jenom zlepšit nebo zhoršit den, ale to je prostě jako podstatný.
Že tam u těch druhých lidí vnímáš tu perspektivu péče, kterou jim věnuješ a nějaké pozornosti, která pak může mít dopad na to, jak se cítí nebo jak je vnímají další lidé.
No, to je to, co mě k tomu teď napadá.
Ondřej, vnímáš, jak vnímáš sám sebe a své tělo, své pohyby, když chodíš kolem toho člověka, upravuješ mu vlasy, stříháš, foukáš, češeš, máš nějakou takovou tělesnou taneční sestavu, kterou praktikuješ, nebo bolí tě nějaké části těla a po práci víc než jiné?
Já myslím, že to bylo dřív, když jsem ještě se tak jako neznal to svoje tělo, ale myslím si, že už jako vím, co musím pro sebe dělat, abych vydržel u té práce dlouho, protože je to náročný. A takže hodně tam naskáču, hodně tam nachodím kolem těch lidí, ale myslím si, že si o to hezky odpočívám, že mě to nějak nehuntuje, že to je jako příjemný pohyb pro mě. Být prostě docela dost hodin v ten den a chtělo by to prostě pracovat s nějakou pauzou a mezi tím se nějak ještě jako doprotáhnout třeba, ale myslím si, že jsem se naučil v té práci jako k sobě chovat tak, aby mi to bylo příjemný a třeba i na pohled v zrcadle těch zákazníků, já tam moc nekoukám, ale abych třeba neviděl, jak jsem u toho zrobený. Ale věřím, že to tak není, že i v tom zrcadle to působí tak, že je to přirozený a že se to jako daří.
By to byla i hezká taková pohybová show pro toho člověka, který přichází. No o tom jsem přemýšlela, jestli se koukáte do toho zrcadla i na sebe, když stříháte člověka, protože já se tam někdy bojím koukat, i když jsem stříhána, protože člověk je tam takové zranitelné a podivné fázi, kde má ty vlasy třeba mokré nebo ještě v nějaké...
To já se tě musím příště zeptat. Já se takhle občas ty lidi na začátku ptám,
jestli se na sebe dívají,
chtějí na sebe dívat. A když ne, taky otočím někam, kde si najdou na té zdi něco, co jim je celou dobu třeba příjemný, nebo si tam odpočívají a poslouchal něco. Něco
a na sebe teda ale moc ne...
A já právě, jak jsem začínal a byl jsem tak nervózní z té práce s těmi lidmi a oni mi odpustili jako spoustu věcí, tak jsem nedokázal na ty, se kouknout to zrcadlo a pak tam dostat to, ten oční kontakt a takže jsem se na to naučil na tu práci koukat spíš jako z těch stran a teď se zase zpětně učím s tím zrcadlem pracovat a je to pro mě zase jako příjemný posun někam dál.
Jo, no krátce ještě k tobě, setkáváš se s lidmi, které stříháš pohledem v zrcadle. To je vlastně taková specifická
Jo, já jsem právě dřív taky stříhala třeba hodně doma, kde jsem neměla to zrcadlo, nebo jsem neměla i taky ideální. Takže jsem se tím moc neřídila, ale pak právě, když jsem se pořídila pořádný zrcadlo, tak jsem zjistila, že mi to strašně pomáhá. Takže to využívám a koukám se na ty lidi právě do toho zrcadla, koukám se mi jako do očí v tom zrcadle. A někdy lidi mají tendenci se pod jako otáčet takhle. Mě to hrozně znervózňuje, že jo, protože se nemůžu koukat na
obě věci.
No, nebo teďka, já nevím, jak to máš třeba ty, ale když míješ někomu hlavu a on se na tebe kouká takhle v tom záklonu, tak to je strašně zvláštní. To já, jako když je to někdo známý, tak ho třeba poprosím, ať to fakt nedělá, protože to vypadá pak jako opravdu děsivě. Já si hned vymýšlím takový ten obrácený obličej, jakože má pusu tady na čele.
Jsme začínali u těch snů a teď končíme u takových reálných, podivných a šenočních můr, které se mohou odehrávat při té praxi. Ono to setkání těch pohledů v zrcadle má taky něco do sebe. Ve vltavském studiu s námi dnes byla kadeřnice a kvárnice z podniků Kafé, Nůžky, Papír Johana Breburdová. Děkuju.
Já vás děkuju.
A také kadeřník Ondřej Timpl. Díky, že jsi přišel.
Jo, děkuju moc.
A po telefonu s námi byl ve spojení Jan Špilar. V závěru Art Café vám ještě posílám jednu pozvánku na dnešní večer, a to do pražského prostoru Archa Plus, kde bude hrát duo Kokorouzí. My se rozloučíme jejich naléhavou skladbou Terrible Angels, během které můžeme věnovat myšlenku ženám, pro které se možná někdy násilné stříhání vlasů stalo formou útlaku nebo ponížení. Naslyšenou se s vámi těší opět Tereza Lišková.